Jesaja, 50. og annar kafli. Vakna þú, vakna, íklæð þig styrk þínum Sion, klæð þig skartklæðum þínum Jerúsalem, þú heilaga borg, því að engin óumskorin eða óhreinn skal framar inn í þig ganga. Hristu að þér rykið, rístu upp þú hernumda Jerúsalem, leystu fjötrana af hálsiðir, þú hertekna dóttir Sion. Því að svo segir drottinn, þér voruð seldir fyrir ekkert og verðið leistir án endurgjalds. Svo segir drottinn Guð, í öndverðu fór þjóð mín til Egyptalands til að dveljast þar sem aðkomumenn, en síðast kúaði Assyría hana. En hvað get ég nú tekið til bragðs, segir drottinn, þar sem þjóð mín var tekin án endurgjalds og stjórnendur hennar kveina, segir drottinn. Og allan liðlangan daginn er nafn mitt sífellt smáð. Þess vegna skal þjóð mín játa nafn mitt og reyna á þeim degi að það er ég sem segi, hér er ég. Hversu yndislegir eru á fjöllunum fætur fagnaðarboðans sem friðin kunngjörir, gleði tíðindin flytur, hjálpræðið boðar og segir við Sion. Guðinn er sestur að völdum. Heyr, varðmenn þínir hefja upp raustina, hrópa fagnaðar óp allir í einu, því að með eigin augum sjá þeir drottinn hverfa aftur til Sionar. Hefjið upp fagnaðar söng allar í einu, rústir Jerúsalem, því að drottinn hefur huggað þjóð sína, endurleist Jerúsalem. Drottinn hefur afhjúpað heilagan armleggsinn í augsýn allra þjóða og allt til endimarka jarðar munu menn sjá hjálpræði Guðsvars. Farið burt, haldið af stað þaðan, snertið ekkert óhreint, haldið burt frá borginni, hreinsið yður, þér sem berið ker drottins. En þér skuluð ekki halda burt í flýti, né fara með skyndingu, því að drottin fer fyrir yður og Guð Ísraels gengur á eftir. Sjá þjónn minn mun giftusamur verða, hann mun verða mikill og veglegur og hátt upp hafinn, eins og margar hryllti við honum, svo afskræmdur var hann ásýndum að vart var á honum mannsmynd. Eins mun hann vekja undrun margra þjóða og konungar munu verða orðlausir frammi fyrir honum, því að þeir munu sjá það sem enginn hefur sagt þeim og verða þess áskynja sem þeir hafa aldrei heyrt.